2 Timoteus hoofstuk 2. As jy die woord daar oop het, dan hou jy dit net so oop en dan gaan ons saam bid. Ewige Vader, baie dankie. Wonderlike Here Jesus vir die kosbare woord. Here, dankie vir die mense wat voor my sit, wat ons waarlik in u liefhet. En wat ons waardeer, omdat ons ook opmerk dat hulle ook voortdurend 'n behoefte het steeds om na die woord te kom luister. Om die woord te neem in hulle hande, om dit oop te maak en ook daaruit te leer en te lees. Here, ek bid dit vanoggend uit my hart uit dat jy elkeen van hulle in besonder ook kom seën. Dit is hulle wat vir ons baie moed gee om aan te hou, om te moet sê, so sê die Here. Dankie dat ons vanoggend kan intree vir vele wat op die siekelys is, met die toevoeging van oom François daarby. Dankie dat u vir oom Freddy ook, in hierdie week wat verby is, donderdag, dat u vir hom kom deurdraad, deur 'n operasie waar hulle verdere stents in sy are moes inplaas en dat het suksesvol was. Dankie dat ons in besonder vir hom kan bid, dat u hom verder kom bemoedig. Here, vir andere wat met stryd in hulle lewens sit, rondom hulle lichaam, dat u vir hulle sal kom koester, dat u vir hulle intens sal kom bewus maak van die nabyheid van God die Heilige Gees, God die Vader, maar ook hulle kom bewus maak van die kruiswerk van Jesus, ons Verlosser. Here, ons kan so maklik, elkeen van ons, ek sluit myself daarby in, so maklik soms kan ons in die verstand, in die intellek, in die gees, in die gemoed, kan ons verduisterd word, kan ons dinge vergeet wat kosbaar is. Dis alleen die Heilige Gees, wat vir ons in donker tye lig kan gee, wat ons kan kom bemoedig, wanneer daar skielik nie werk inkom nie, of ons skielik nie meer werk het nie, wanneer ons opmerk hoe dat ons finansies uitgeput word, wanneer die voertuie aanhoudend breek en ons moedeloos word, wanneer dinge by die huis nie reg loop nie, en ons weet nie meer wat ek kan doen nie, wanneer geliefdes rondom ons, ons ontval, en ons is radeloos, want ons besef ook, dat dit is hulle wat in groot mate die ouer is onder ons, in ons lewens geïmpakteer het, omdat ons gesien het hoe dat hulle u dien. Dankie vir huwelike wat vir ons 'n voorbeeld is, wat ons vandag hier kon geluk wens het. So in kontras met die huwelik wat ons gister in u naam bevestig het, waar dit die begin is, van 'n lang pad, Here. Baie dankie dat ek kan bid vandag vir ons mense se huwelike. Here, dat ons weer by die plek sal kom waar U alles is. Nie net in ons lewe nie. Nie net in ons hart soos ons baie keer dit uitdruk nie. Maar alles is ook in ons huwelike. Dat ons besef ook daar gaan dit nie oor my geluk of my vrou se geluk nie, maar om die eer van God. En die manier wat ek God eer, is ook 'n kenmerk van hoe dat ek God vrees en God ag in en deur my lewe. Die manier hoe dat ek met my lewensmaat praat, my geliefde, optree teenoor hom of haar, die manier hoe dat ek teenoor my pa optree, my ma, hoe dat ek hulle hanteer, sê ook hoe my verhouding met God lyk. Here, kom u vandag, terwyl ons al hierdie belangrike gebeure wat in die gemeente gaan plaasvind, terwyl ons dit voor u kom neerlê, kom u Here, en word u verheerlik in dit alles. Gaan nie oor die sukses wat ons behaal nie, dit gaan om die eer van Jesus Christus. Dankie nou, dat ons nie hoef te let op ons tekortkominge nie, of 'n bors wat seer is, of 'n stem wat dal kraakrag is nie, maar dat ons alleenlik kan let op die krag van die woord van God. Vul ons daarmee, oorweldig ons daarmee, en word u verheerlik in Jesus' naam. Amen. Nou vriende, ek gaan vir u elkeen sê, dis die laaste boodskap onder die thema, maar ek was aangenaam verras, hoe dat die Here sedert, daar 22 April het hy met ons kom praat, vanuit 2 Timoteus 2 vanaf vers 14, ons gaan het nou lees, maar ek wil net gauw vir jou op hoogte bring, op die 22ste het ons gepraat oor vers 14, herinner aan hierdie dinge, en dit was die thema, ons kan nie alles herhaal nie, dis alles op serie opgeneem, as jy dit gemis het in die woorddalk vandag, die die woord van God geraak, en jy wil dit kry, gaan kry dit, en ek sê maar net weer, geen CD verkope, se geld kom na my toe nie, ek drijf nie handel met die evangelie nie, die CD gelde gaan vir die onderhoud van al die honderde duisende rande se toerusting daarachter, en dit word daarvoor gebruik. Herinner hulle aan hierdie dinge, vers 14, om geen woordestryd te voer wat tot geen nut is nie. Dit was die eerste gedagte, en om doelgerig te bly. Nou vind dit die hele context van al die boodskappe, is Paulus wat skryf aan Timoteus, omdat daar is 'n klomp mense wat die hele tyd wil stry en baklei oor leerstellige goed. Hy skryf hulle, herinner die mense, om nie besig te raak met hierdie dinge nie, maar bly doelgerig. Kan ek net vraag, wat is jy doel in die lewe? Wat is jou doel? Is jy doelgerig besig om Christus te verheerlik? Want dis waar we kerkwees gaan. Kerkwees gaan nie, of ons op lekker banke sit nie. Inteendeel, hulle sit nie meer lekker nie. Hy spons is klaar. Kerkwees is nie, of ons daarom lichtversorgers het, wat ons daarom in die winter op hitte kan sit nie. Dis nie kerkwees nie. Kerkwees gaan nie oor, het ons mooi ligte nie. Daai dinge is alles belangrik. Kerkwees gaan om Christus. Is jy in my lewe nog Christus gesentreerd? Toe praat ons op die 29ste verlede week, gaan ons voort en ons begin met jy die woorddeel onder die thema, 'n voorwerp tot eer van God. Na aanleiding van vers 20 en 21, waar jy die woord kry voorwerpe en voorwerp. En ons het verlede sonnaandoggend met jy gepraat oor 'n voorwerp tot eer van God, 'n gereinigde lewe, is alles in vers 21, 'n geheiligde siel, bruikbaar vir God, toeberei vir elke goeie werk. En toe sit jy in die massa so voor my, en toe nooi ek jy na die aanddienst toe. En broer Frank het al om die kerk geloop, want hy het gedog die wegraping het plaasgevind. Ek moes hom letterlik kalmeer en sê, nee broer, net 'n grapie Frank. Die wegraping het die plaasgevind nie. Terwyl ons hier uitgenooi het na verlede sonnag aan sy diens, 'n voorwerp tot eer van God, 'n rein hart. Jy sien vriende, dis die boodskap wat verlore gaan, nie net in ons kerk nie, in die hele kerk van Christus Jesus. Ons wil allemaal gered wees. Ons wil allemaal daarom seker maak, ons gaan hemel toe. Maar sodra ons beginne praat oor 'n toegewyde lewe, 'n lewe waar ek as kind van God nee sê vir die verkeerde dinge in die lewe, dan wil ons dit nie hoor nie. En in vers 22 kom Paulus, en hy skryf 'n jong dominee Timoteus, 5 eienskappe van 'n voorwerp, 'n kind van God, wat tot eer van God wil lewe, en wat 'n rein hart wil hê. 5 eienskappe, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. So dit verduidelik verlede sonnaand aan. Jaag na geregtigheid, jaag na geloof, jaag na liefde, jaag na vrede. En nou wil ek vanoggend lees vanaf vers 20, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwe nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. Jy sien, hier is dit baie duidelik. Nou maak hy van beeldspraak gebruik, en as hy praat van 'n groot huis, dan praat hy van 'n gemeente van God, en kom ons maak onsself 'n oggend daai gemeente van God. Hier vanochtend, en ek sluit myself heel eerste in, is kinders van die Here. Sommige is tot eer van God, ander is tot oneer van God. En dan sê hy in vers 21, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, verskoon my, sal hy 'n voorwerp tot eer wees. Soms moet daar in my lewe 'n reinigingsproses plaasvind, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Soms moet ek vlug, liewe broer en suster, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Hier kom vanoggend se boodskap, en die dwaase en onverstandige strydvra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid terugwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, as jy mooi geluister het, dan is vandag die vierde boodskap, maar dis die derde boodskap onder die thema, 'n voorwerp tot eer van God. As jy deur die boodskappe saamgewerk het, voorwerp tot eer van God, sal jy sien dat Paulus skryf 9 karaktereigenskappe van die kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees. Dis vandag wat ons die laaste 4 van daardie gedagtes gaan hanteer, en ons vind hulle vanaf vers 23. Die eerste gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, 'n onderskeidende gees. 'N onderskeidende gees. Nou vriende, dis my baie interessant, dat baie keer praat ons met mekaar, en dan sê ons vir mekaar, en soms vind ek het nogal, dat ons vir mekaar amper so bykie geestelik wil intimideer, en geestelik so bykie wil spog, en ons sê, o, ek het die gees van onderskeiding. Nou vriende, ek wens en ek bid, dat elke kind van God die gees van onderskeiding sal besit, sal oorbeskik, en luister mooi, en sal gebruik in ons lewe. Want ons gebruik het nie. Ek kry soms vrae wat ek dink, my mens, hoe kan jy so iets vir my vra? Moet nie nou op in my goed vra nie, asseblief. Maar ek wil daarom net vir jy sê, hoef ook nie my alles te vra nie, ek weet nie alles nie. Ek weet eintlik baie min. Maar wanneer ek 'n voorwerp tot eer van God is, wanneer ek kind van God is, dan moet ek hierdie onderskeidende gees wat ek het, gebruik, en waarvan praat hy hierso? Hy sê, en die dwaase, vers 23, en onverstandige strydvra, moet jy afwys, omdat jy weet dat het twis verwek. Ek wil vir jy so paar woorde net verduidelik wat daar voorkom. Nommer 1, dwaase. Die dwaase strydvra. Dis die Engelse woord foolish. Dis die Griekse woord mouros. Nie ouros nie, mouros. Sit net 'n M voor. Dis die woord waarvan die Engelse woord moron vanaan kom. Moet ek die Afrikaanse woord ook sê? Jou moron! Hoekom draai jy so voor my in? Ken ons hom nou? Wat sê ons vir daardie persoon, as ons sê, hoe kan jy net so voor my indraai? Luister wat beteken mouros. Mentally dull. Nie lekker hierbo nie. Hier is nie baie hier pitte hierbo nie. Ons praat maar so. Silly. Sommige stupid. Hoe kan jy so stupid wees, is die ander Engelse woord, om mouros uit te druk. Geliefdes, die ander woord wat ek al hê moet na kyk is onverstandige, unlearned. Dis die Griekse woord apeia ditos, unlearned, untrained. Luister mooi, undisciplined, ongedisciplineerd, onopgelei. Hy sê hierdie dinge vir kinders van die Here. Is julle dan onopgelei? Is julle dan ongedisciplineerd? En dan praat hy oor die strydvraag, die Engels gebruik die woord questions of baie graag die woord speculations, zetheses, en dan in Afrikaans praat hy van controversiële dinge, dinge wat debatteerbaar is, dinge wat geen waarheidsbasis het nie. Kom ons kom in die context nou. Hoekom sê Paulus, sê vir die mense daar in Efese, want onthou Timoteus is nou predikant in Efese, hy skryf wel aan Timoteus, maar hy skryf 'n pastorale brief aan Timoteus, wat ook sy kollega is. Hy moet dit gaan oordra na die gemeente toe. Hoekom skryf hy vir hom? Timoteus, sê vir jou mense, as hulle werklik 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet hulle toelaat dat hulle onderskeidende gees verkry. Ek wil die middel van ietsie wat ek vanoggend vroeg daar in die garage gaan haal het, die meeste van u weet, ek is baie lief vir handewerk en het gebeur dat ek dikwels nog nie meer so baie die afgelope tyd nie, want ek te kosbare seën wat dit nou vir my doen, wat ek motors 'n bietjie diens. Nou as jy hierdie baie belangrike onderdeel koop, kom hy in so boksie, hy lyk nie baie belangrik nie, en hy lyk na so iets, die manne, wat is die? Hoor daar vir die manne, hierdie is 'n oliefilter, dames, dis 'n oliefilter. Goed, vriende, wat dit beteken is, hierdie filtertjie word opgeskroef, nadat jy nou natuurlik 'n bietjie olie opgesmeer het en eers die ouwe afgehaal het, op 'n baie strategiese plek op jou motor se engine. As jy in jou motor se engine, dan gaan dit net 'n ronde getal maak, 5 liter olie ingooi. Sal jy elke keer wat jy ry, sal daar die olie deur die motor engine beweeg, en daar die olie sal ook deur hierdie oliefilter beweeg. Waar val jy nou uit? Jy is nou besig hier so met 'n klas om karre te diensdoem, nie? Nee. Hy kos nie so baie geld nie. In vergelyking met die meeste parte, is 'n oliefilter eintlik goedkoop, streng gesproke. As ek reg sou dit sê, Peer, daar's karre sin wat duurder is. Ek praat nie nou van 'n dieselfilter nie, wat ook min of meer in 'n sekere opsig dieselfde tipe funksie doen, maar net op die diesel se kant. Ek wil by hierdie ding bly. As dit sou gebeur dat jou voertuig op om een of ander rede meganies begin slyteer. Ander woorde, die staal binne in die voertuig of soms is dit vuiles wat loskom ergens, dan behoort dit deur die oliefilter opgevang te word. Om skade te voorkom of verdere skade te voorkom aan die engine. Onlangs was ons blootgestel as gesin waar ons 'n engine moes oopgemaak het en ons het gesien die eistervulsels wat so in die olie gelê het. En toe ons die engine oopmaak, toe merk ons op dat die onderdeel is beskadig en ons is in die proses om dit reg te maak. Hoekom praat ek van hierdie beeldspraak vergelyking? Waar kom ek nou aan hierdie gedagte? Een ek, liewe broers en susters, het die bo in ons kop, en ek het opgelees, daar's verskille onder mediese personeel, en ek praat van hoogs geleerde medici in die wêreld, oor die aantal breinselle wat u en ek het. Nou, party sê, dis net 86 biljoen. Ek het gaan seker maak. Ander sê, dis 100 biljoen. Nou, vriende, het u en ek 'n idee, hoeveel is 86 biljoen of 100 biljoen? Met respek, ons het nie. Nou, ongeag of het 86 is, of 100, hier by u en my, in ons brein, in ons kop, is daar 'n brein met neurone ensovoorts, en dan kan jy baie tegnies raak oor die verskillende aspekte daarvan. Is verskriklik interessant. Maar dit is die filter van u en my gees, is hier binne. Dit wat u en ek toelaat om in te kom, moet u weet, gaan nie net hier 'n effek hê nie, dit gaan hier 'n effek hê, dit gaan hier 'n effek hê, en dit gaan ook 'n effek hê in die res van ons liggaam. En dis wat ons moet besef. Die beginsel wat oorgedra word is, dit is belangrik dat elke kind van God 'n onderskeidende gees sal ontwikkel, sodat u standvastig kan wees in die geloof. Daar's mense wat rondloop wat vir jou en vir my wil oortuig van hulle oortuigings. Soos die woord moros vir ons sê en die woord apaideutos vir ons sê en die woorde zetesis vir ons sê, wat hulle nie kan substansieer nie. Dis hulle eie oortuigings. Dis nie wat die skrif sê nie. En vriende, dit maak dat jy jou standvastigheid in die geloof verloor. Daarom skryf Paulus later ook aan die gemeente in Efese in Efesiërs 4 vers 14 en hy gebruik hierdie woorde, verskoon my, ek wil dit vir julle lees, Efesiërs 4 vers 14, ek kan dit vir julle in my eie taal sê, maar ek wil dit eerder lees vir julle, sodat ons nie meer kinders sou wees, nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedry word, deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Paulus skryf ook aan die gemeente in Thessalonika, in 1 Thessalonisense, hoofstuk 5, vers 21 en 22, beproef alle dinge, behou die goeie. U moet onderskei, wat is goed vir u, wat is nie goed vir u nie, ek praat geestelik nou. Hy sê in vers 22, onthou julle van elke vorm van kwaad. As die gees vir u sê, nou praat ek van die hoofletter gees, die heilige gees, my kind, hierdie ding is nie vir jou goed nie. Luister, moenie dit doen nie, moenie daai pad loop nie. Geliefdes, 'n onderskeidende gees is die sentrum hierbo, waar ek die skatte van Godse woord moet versamel, in plaas daarvan, om die hele tyd met mense te sit in stry en te roei oor wat is reg en wat is verkeerd. In my brein hierbo, hierdie gees wat ook hier gevestig is, is nie 'n stortingsterrein nie. Is nie 'n stortingsterrein nie. O, vriende, Filippense 4 vers 8, kom Paulus, hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deug en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. As jy vandag sê, ek wil 'n voorwerp wees tot eer van God, gaan jy moet huis skoon maak. Is jy met my? Jy gaan nie meer toelaat. Jy gaan 'n keuse moet maak. Ek gaan nie meer toelaat dat gebeure, mense, omstandighede my besoedel, sodat ek nie meer kan weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Onthou maar die ou swart oliefiltertjie wat ek hiervoor vir u voorgestel het. Tweede gedagte, voorwerp tot eer van God, streef na 'n sagmoedige geaardheid, vers 24. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Nou, dit is baie interessant wanneer Paulus praat van 'n diensknegt van die Here. Jy moet verstaan, hy skuif in die eerste plek skryf hy nou aan Timoteus. Timoteus is 'n dominee, so hy praat eers met ons. Ons as dominees, ons moet sagmoedig geaardheid openbaar. Ons moet nie twis en beklei nie. Ons moet versigtig wees om vriendelik te wees. Nou vriende, diensknegt is daar die woord doulos, hier. One who is in a permanent relation of servitude to another. Iemand wat in 'n permanente verhouding staan van diensbaarheid aan iemand anderste. Nou ek wil vir u sê, hier vergeet baie van ons wat leraars is, ek is diensbaar aan u as gemeente. Ek is nie hier om die septe te swaai en u moet net spring soos ek sê nie. Ek is hier om u te dien. En dan praat Paulus met al die kinders van God, wat ook in gesagsposisies is. Het sy in die kerk, of het sy by u werke? En dit is Jesus' voorbeeld, as jy gaan lees in Matteus 11 vers 29, jy kan het maar gaan lees op die tyd. En dan geliefdes, dan sê hy hierso 'n baie belangrike saak, bekwaam om te onderrig. En hierdie woord onderrigting hier is didaktikos in Grieks, didaktikos. En dis waarvan ons die Afrikaanse woord kry, didaktiek, didaktiek. En dit is een van die leervelde binne in die onderwys en ander aanbiedingsmechanismes waar jy sou mense leer. Liewe vriende, hierdie sagmoedige geaardheid wat ons moet openbaar, selfs wanneer mense, het jy gelees waarom jy eindig vers 24, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan boekhou van. Ja, hier is daar iemand wat saamstem, ja. Een wat kwaad kan verdra. En sikkel ons nie allemaal hiermee nie. Kom ons wees eerlik, sikkel ons nie soms hiermee nie. Ons sagmoedigheid gaan dikwels by die agterdeur uit wanneer ons te na gekom word. Wanneer mense ons seer maak. Wanneer mense kwaadwillig optree. En ons sê partykie vir mekaar, my vrou, ek verdien moes nou nie dit nie. Of wanneer jy hoor iemand loop met 'n story van jou rond, en jy weet vir jou siel, dis nie waar nie. Geliefdes, ek sluit hierdie gedagte af met 1 Petrus 2, vers 21 en 22. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het nie, gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Die gedagte van 'n sagmoedige geaardheid, is vriende, ek gaan dit baie eenvoudig stel, om jy nie altyd te steer aan alles wat mense kwytraak nie. Ek het al baie, ek is lang genoeg, hierso het ek al gehoor, daar loop so in die wandelgang 'n story, en dan glimlag ek. En partykeer staan van my broers verbaas, hoe weet ek dan daarvan, en ek doen nou niks daaromtrent nie. Is nie moeite werd om iets te doen nie. 'N leuen word altyd homself, maak hy openbaar. 'N onwaarheid kom altyd na die oppervlakte toe. Jy het nie altyd nodig om op jou agtervoetjies te spring en nou die eerste beroep te vat wat kom en te sê, dan is ek klaar met julle nie. Nee, jy word ook getoets. Jy wat in die leiersposisie is, word ook getoets. Wat is jou reaksie wanneer mense iets sê? En in hierdie konteks is dit regtig wanneer mense kwaad spreek, moet jy daai kwaad kan verdra. Wat gaan jy maak, my sister? Jy wat altyd so vurig is, en besluit, jy gaan nou die WhatsApp stuur, en hulle 'n bietjie hulle fortuin vertel, of my broer, jy gaan in jou kar klim, en jy gaan jou moue oprol, en jy gaan nou so vir oulaas nog 'n ouse ore warm maak. Wat gaan jy bereik? Wat gaan jy bereik? Jy gaan alles verloor wat jy opgebou het deur Christus se instaatstelling. Dis nie die moeite werd nie. Die voorlaaste gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, is hy of sy wat 'n nederige gees openbaar, 'n nederige gees. Ons lees in vers 25, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid terechtwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Die woord hier vir nederigheid is proutes. Engels geniet het om die woord meekness te gebruik, humble ook. Nou moet jy verstaan, ek het al voorheen 'n gedeelte van die verduideliking van hierdie woord in 'n ander boek gelees, maar vanoggend lees ek vroeg weer so 'n bietjie verder op oor die woord. Hulle sê in antieke Griekeland, as hulle daar die jong perd gevat het en hom so aan die tou gelei het, daar die perd word nou aan die tou vasgemaak om sy hals daarso, dan word die sweep geklap en hy begin 'n trippel al rondom die persoon wat hom afrig. Dan het hierdie persoon, dan beskou hy die perd, hy leer hom later aan trippel, hy leer hom galop met bevele wat hy die perd aanleer, maar hy het een passie voor oë, een passie wat proutes beteken, hy wil nie, hierdie prachtige jong dier, wat so hardloop in sy spiere maak so, hy wil hom nie beroof van sy spoed nie, hy wil hom nog net so vinnig wees, hy wil hom nie beroof van sy krag nie. Ons allemaal dink meekness en humbleness is hierdie, excuse dat ek leefhouding, dis glad nie dit nie, maar weet jy wat het hy ten doel, om hierdie prachtige dier te leer, om te reageer op die bevele van sy ruiter, sy meester. Liewe kind van God, as u en ek, 'n voorwerp tot eer van God wil wees, dan moet ons leer, om te luister na die bevele van ons meester. Sy naam is Jesus Christus. Hy werk deur sy gees in ons harte, die Heilige Gees, en daai gees sê partykeer vir jou, moenie nou na daai persoon se kantoor toe loop, nie, dit gaan 'n groot bakleierry veroorsaak. Nee, maar ek moet nou dit uitsorteer. Ken jy daai gedagtes? Moenie nou vir jou man sê wat nou in jou hart opkom nie, dit gaan die pap suur maak, dan roer ek die pap, ek roer hom. Jy weet waarvan ek praat, nie? Geliefdes, 'n nederige gees is daar die kind van God wat geleer het om die Heilige Gees toe te laat om 'n wag voor jou mond te sit. Want 99.9% van die verskille wat tussen mense ontstaan, gaan deur die poort van die mond, ja of nee? Baie goeie verhoudings lei skade oor wat ons deur ons mond kwytraak. Ek sluit af. 'N voorwerp tot eer van God, wanneer u en ek 'n omgee gesindheid openbaar. 'N omgee gesindheid, fynne, dis een van die mees verwaarloosde aspekte in die Christendom, in die wêreld. Verskoon my, ons is so vasgevang in die elendes van die lewe, dat ons nie eens sien, wanneer ons hier onder mekaar wegraak nie. Ons sien dit nie raak nie. Oor 2 of 3 jaar van nou af, dan sê ons, hoorie, wat het van daai of daai persoon geword? 1 Timoteus 2, daai laaste gedeelte van vers 25 en vers 26, omsluit die gedagte van 'n omgee gesindheid, of God hulle nie miskien bekering sal gee, tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel. Luister mooi hierdie woorde, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Kan ek vanoggend vra, moenie hande opsteek nie, en ek wil niemand aanstoot gee nie, Is hier een persoon wat hier sit en vir my sê, die duivel vang jou nooit in sy struik om iets te doen wat hy wil hê moet doen nie. Ek en my vrou het so week terug het ons nogal baie gesels oor hierdie gedagte so onder mekaar en so bietjie mekaar gedeel. Die vyand vang ons. Ons doen vir partykeer dinge wat ons eintlik nie wil doen nie. En sommige mense is, en ek sê dit met groot versigtigheid, is swakker in die geloof. Hulle doen meer dinge wat hulle nie eintlik moet doen nie. En hulle begin vasgevang word in die struik van die duivel. Ek sê altyd, hy is die beste visserman. Hy gooi vir jou nou-nou 'n chappie, net te gooi vir jou 'n stukkie steik, net te gooi vir jou 'n chocolate. Hy hou aan vis, totdat hy sê, ek het jou. En dan maak hy nie soos ons, as ons vis vang, ons trek om, en katrol vinnig in, ons is opgewonde. As ek nou dink, as ek nou weer by die see moet kom, en ek moet vis vang, man, ek dink ek gaan die eerste 500 van hulle verloor, van opgewondenheid. Van die broers, hier het my al probeer damme toe lok, maar dis net nie my styl nie. Geliefdes, hy doen nie dit nie. Hy kap jou nie eens nie. Hy los jou. Hy katrol jou stadig in. Stadig maak hy. Kry hy jou, dat jy doen wat hy wil hê, hy moet doen. En as jy weer sien, as jy 'n voorwerp tot onheer van God, as jy weer sien, is daar nie een filter in jou lewe wat meer werk nie. Weet jy wat sê ons dan? Ag, is daai ou klomp stupid mense by die kerk. Ag, ek wil ook nie meer daar wees nie. Nou gaan ek aan 'n kerk toe. Ander kerk los nie die probleem op wat hier binne sit nie, vriende. Ander dominee los nie die probleem op van die filter hierbo wat nie meer werk nie. Dit is 'n verandering wat moet plaasvind. Luister mooi die woord wat hy sê, of God hulle nie miskien bekering sal gee. Daai woord bekering is die Griekse woord metanoia. Is een van die kosbaarste Griekse woorde. En dit beteken, ek is nie net jammer oor wat ek gedoen of gesê het of nie gedoen het nie. Maar ek neem 'n besluit. Daar vind 'n verandering plaas in my hart. Daar vind 'n verandering plaas in my wil. Luister mooi. Daar vind 'n verandering plaas van my rigting wat ek gaan beweeg. Gaan aan met 'n nuwe rigting. Daai nuwe rigting fokus op die kruis. Ek word weer afgestof van al die ou stof wat vergader het. En ek word weer 'n voorwerp tot eer van God. Dis een my taak om hierdie mense wat ons opmerk swaar kry om hulle te padeio. Dis wat daar staan in vers 25. Ons moet hulle teregwys dat dit niks te doen met ons moet hulle veroordeel en beoordeel en sê jy's 'n slegte Christen nie. Ons moet hulle padeio. Dit is waarvan die Afrikaanse woorde kom, ons moet hulle onderrig, ons moet hulle leer, ons moet hulle vorm. En vriende, dis my taak. Soms moet ek by van u kom en sê, my broer, my sister, ek mis jou by die eredienste, wat is fout? Soms kry ek 'n baie mooi reaksie. Ja, dooms, dit is so, ons het 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan. Ek sien dooms Sondag. Soms kry ek baie slegte reaksies. Wat het met jou te doen, dominee? Geliefdes, laat ons nie daar met mekaar beweeg nie. Laat ons ook onder mekaar daai omgee gesindheid openbaar. Laat ons uitreik, dis hoekom ons vir jou ook koffie aanbied. Laat ons by mekaar kom, net kan hoor, hoe gaan dit met jou? Ek mis jou, is jy okay? Ek weet nie hoe ver het waar is nie, ek wil nou nie my kop in 'n ding steek nie, maar hier een kant, my broer, ek het gehoor, jy het jou werk verloor, is jy okay? Ek wil vir jy sê, in 'n gemeente soos hierdie, is dit onmoontlik vir my, en selfs met die hulp van Johan, wat hierdie jaar hier so vir ons bietjie help, onmoontlik, om by al daardie mense, wat op die geestelike skroot werwe lê om hulle op te tel. Dis ons gemeenskaplike taak. Ek sluit af. Het jy omgee gesindheid, my broer, my suster? Ek het hierdie week, het ek weer gesien, en dis buite gemeenteverband, vriende, so jy hoef nie te wonder nie. Buite, ver buite gemeenteverband. Daar's regtig mense wat dink, die aarde draai om hulle. Hulle is die as. Ek het dit duidelik weer gesien. As ons so beginne leef, word ons 'n voorwerp tot oneer van God. Maar as ons kind van God is, en ons is 'n voorwerp tot eer, dan gee ons om, geliefdes. Ons openbare nederige gees, 'n sagmoedige geaardheid. Ons is gewillig om 'n onderskeidende gees te hê. Hy moet gevul te word, sodat daar nie groot skade kom hier aan die binnekant nie. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons buig voor hom. Vader, baie dankie dat u alleen ons in staatsteller is. Baie dankie, Here, dat ek kan bid vir elke een wat in hierdie oomblikke sit en sê, Here, geef my 'n onderskeidende gees. Filter maar weer dit wat aangaan hierbo in my brein. Soms word ek onkant betrap met gedagtes, met dinge, seer wat ek hoor, wat ek ontvang, stampe, stote. Filter dit, Here. Want het gaan nie oor hoe ek voel of wat ek beleef nie, het gaan om die eer van God. Misschien is daar mense wat vanochtend sit en sê, andere wat al aanluister en sê, Here, u het met my gepraat. Ek wil 'n voorwerp tot eer van u wees. Help my, Here, dat ek die pad sal loop, dat ek gewillig sal wees om 'n sagmoedigheid van u te ontvang, af te bid, 'n nederige gees, 'n omgee gees, sodat u verheerlik kan word. Here, ek bid dit vir elke een. En u weet, ek het ook voor u gebuig oor hierdie dinge. In geval, leer my dit meer en meer en meer. Bid dit vir elkeen wat vanoggend sê, ook vir my, Here. Amen.